Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med današnjo katehezo o Abrahamovi molitvi. Papežev poziv, ne moremo dopuščati rasizma. Sveti oče minoritom in častilcem svetega Antona, sledite njegovemu zgledu. Donald in Melania Trump obiskala svetišče svetega Janeza Pavla II. V Washingtonu. Dobrodelna dražba športnikov, pri kateri bo sodeloval tudi papež Frančišek.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je ponovno potekala v knjižnici Apostolske palače, je bila namenjena Abrahamovi molitvi. Papež Frančišek je pozval, naj se po zgledu Abrahama, ki je molitev živel v stalni zvestobi Božji obljubi, učimo moliti z vero, vedno pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo postaviti v prakso. Izhodišče kateheze je bil odlomek iz prve Mojzesove knjige, v katerem Gospod obljubi Abrahamu veliko potomstvo. Po teh dogodkih se je Abramu v videnju zgodila Gospodova beseda rekoč: ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. In Abram je rekel: glej, nisi mi naklonil potomstva, zato glej, bo moj dedič hlapec moje hiše. A glej, zgodila se mu je Gospodova beseda rekoč: ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo tvoj dedič. Popeljal ga je ven in mu rekel: poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti. Potem mu je rekel: tako bo s tvojim potomstvom. Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. Papež Frančišek je na začetku kateheze izpostavil, da v Abrahamovem življenju nenadoma odjekne glas.
Una voce che lo invita a intraprendere un cammino.
Glas, ki ga vabi, naj se poda na pot, ki se zdi nesmiselna. Glas, ki ga bodri, naj se izruva iz svoje domovine, iz korenin svoje družine, ter se odpravi proti novi in drugačni prihodnosti. In vse to na osnovi obljube, kateri je treba samo zaupati. Zaupati v neko obljubo pa ni lahko, potreben je pogum. In Abraham je zaupal. Sveto pismo molči o preteklosti prvega očaka. Po papeževih besedah lahko glede na logiko stvari predvidevamo, da je Abraham častil druga božanstva, da je morda bil moder mož, morda je bil navajen opazovati nebo in zvezde. Gospod mu namreč obljubi, da bo njegovo potomstvo tako številčno, kakor so zvezde na nebu.
E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio. E si fida della sua parola.
Abraham se odpravi, posluša glas Boga in se zanese na njegovo besedo. In s tem njegovim odhodom se rodi nov način razumevanja odnosa z Bogom in to je razlog, zakaj je v velikih duhovnih tradicijah, judovski, krščanski in islamski, Abraham navzoč kot popoln Božji človek, sposoben podrediti se Bogu tudi takrat, ko se njegova volja pokaže kot težka, če ne celo nedoumljiva.
Abramo è dunque l'uomo della parola.
Abraham je torej človek besede. Ko Bog govori, človek postane prejemnik tiste besede in njegovo življenje postane kraj, kjer se hoče utelesiti, kot je poudaril sveti oče. To je velika novost na verski poti človeka. Življenje vernika se začne razumeti kot poklicanost, torej klic, kot kraj, kjer se uresničuje obljuba in v svetu se ne premika kot pod težo neke uganke, ampak z močjo tiste obljube, ki se bo nekega dne uresničila. Abraham je verjel Božji obljubi, verjel je in je šel, ne da bi vedel, kam gre, kakor pravi pismo Hebrejcem. Ko beremo prvo Mojzesovo knjigo, odkrijemo, kako je Abraham živel molitev v stalni zvestobi tej besedi, ki se redno ponavlja na njegovi poti. Skratka, lahko rečemo, da v Abrahamovem življenju vera postane zgodovina. Še več, je pripomnil papež, Abraham na svojem življenjem, svojim zgledom, uči te hoje, te poti, na kateri vera postane zgodovina.
Dio non è più visto nei fenomeni cosmici,
Boga se ne vidi več samo v kozmičnih pojavih, kot oddaljenega Boga, ki lahko vliva groza. Abrahamov Bog postane moj Bog, Bog moje osebne zgodovine, ki vodi moje korake, ki me ne zapušča, Bog mojih dni, tovariš v mojih prigodah, Bog previdnost. Sveti oče je povabil k razmisleku o vprašanju, ali mi imamo takšno izkušnjo Boga, mojega Boga, Boga, ki me spremlja, Boga moje osebne zgodovine, Boga, ki vodi moje korake, ki me ne zapušča, Boga vseh mojih dni. Ta Abrahamova izkušnja je izpričana tudi v enem od najbolj izvirnih besedil v zgodovini duhovnosti, pri čemer je papež spomnil na memorial Blaisa Pascala. Začne se takole. Bog Abrahama, Bog Izaka, Bog Jakoba, ne filozofov in učenjakov. Gotovost, gotovost, čutenje, veselje, mir. Bog Jezusa Kristusa. Ta memorial, ki je bil zapisan na kos pergamenta in najden po Paskalovi smrti kot ušit v notranjost filozofovega oblačila, ne izraža intelektualnega razmišljanja, ki ga lahko ima v Bogu nek učen človek, kot je on, temveč živi, doživet občutek njegove navzočnosti. Pascal celo zabeleži točen trenutek, ko je začutil tisto stvarnost in jo tako končno srečal. Zvečer 23. septembra leta 1654. Kot je pripomnil Frančišek, ne gre za abstraktnega ali kozmičnega Boga, gre za Boga osebe, poklicanosti, Boga Abrahama, Izaka in Jakoba. To je Bog, ki je gotovost, je čutenje in veselje. Papež je v nadaljevanju navedel besede iz katekizma katoliške cerkve. Abrahamova molitev se izraža najprej z dejanji, kot človek molka postavi na vsakem odseku poti oltar Gospodu. Abraham ne zgradi templja, ampak po poti raztrosi kamne, ki spominjajo na mimohod Boga, presunljivega Boga, kakor takrat, ko ga obišče v podobi treh gostov in ga Saro skrbno sprejmeta ter mu sporočita rojstvo sina Izaka. Abraham je takrat imel 100 let, Sara pa okoli 90. Verovala sta in zaupala Bogu. In tako je Sara spočela v tisti starosti. To je Bog Abrahama, naš Bog, ki nas spremlja.
Così Abramo diventa familiare di Dio.
Tako Abraham postane domač z Bogom, sposoben z njim tudi razpravljati, a vedno zvest. Z Bogom govori in razpravlja, vse do največje preizkušnje, ko Bog od njega zahteva žrtvovanje lastnega sina Izaka, ki ga je dobil v starosti edinega dediča. Tukaj Abraham živi vero kakor dramo, kakor slepo hojo skozi noč, pod nebom, ki je tokrat brez zvest. Velikokrat se zgodi tudi nam, da hodimo v temi, a z vero. Bog sam bo ustavil Abrahamovo roko, že pripravljeno, da udari, kajti videl je njegovo zares popolno razpoložljivost. Papež Frančišek je katehezo sklenil s povabilom, naj se pri Abrahamu učimo moliti z vero, poslušati Gospoda, z njim hoditi, se pogovarjati vse do razpravljanja. Ne bojmo se razpravljati z Bogom, je spodbudil in dejal, da mu ljudje pogosto pravijo, da so se razjezili na Boga. A po papeževih besedah je to oblika molitve, kajti samo otrok se je sposoben razjeziti na očeta in se zatem ponovno z njim srečati. Pri Abrahamu se učimo moliti z vero, se pogovarjati in razpravljati, a vedno pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo postaviti v prakso. Z Bogom se učimo pogovarjati kot otrok s svojim očkom, ga poslušati, odgovarjati, razpravljati, a pristno, kakor otrok z očkom. Tako nas Abraham uči moliti.
Come il figlio col papà. Così ci insegna Abramo.
Ob koncu splošne audience je papež Frančišek spregovoril o protestih v Združenih državah Amerike, do katerih je prišlo po uboju Georgea Floyda. Med pozdravom angleško govoričih vernikov se je posebej obrnil na brate in sestre v Združenih državah ter dejal, da z veliko zaskrbljenostjo spremlja boleče družbene nerede, do katerih prihaja v teh dneh zaradi tragične smrti gospoda Georgea Floyda.
Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo.
Dragi prijatelji, je dejal papež, ne moremo dopuščati in si zapirati oči pred kakršnokoli vrsto rasizma ali izključevanja, ter se pretvarjati, da branimo svetost vsakega človeškega življenja. Istočasno pa moramo priznati, da je nasilje zadnjih noči avtodestruktivno in v lastno škodo. Ničesar se ne pridobi z nasiljem in veliko se z njim izgubi. Je izpostavil papež ter pozval k molitvi. Danes se pridružujem cerkvi v St. Paulu in Minneapolisu in celotnih Združenih državah v molitvi za večni pokoj duše Georgea Floyda in vseh ostalih, ki so izgubili življenje zaradi greha rasizma. Molimo za tolažbo strtim družinam in prijateljem ter molimo za narodno spravo in mir, po katerem hrepenimo, je dejal sveti oče ter se z molitveno priprošnjo obrnil na Devico Marijo. Naša gospa iz Guadalupa, mati Amerike, naj posreduje za vse tiste, ki delajo za mir in pravičnost v vaši deželi in po svetu. Bog naj blagoslovi vse vas in vaše družine.
Benedica vos omnipotens. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Letos mineva 800 let, odkar je sveti Anton Padovanski iz reda regularnih avguštinskih kanonikov prestopil v red manjših bratov. Papež Frančišek je ob tej priložnosti patrom minoritom poslal posebno pismo. Na začetku je spomnil, da se je pred 800 leti v portugalskem mestu Coimbra mladi regularni avguštinski kanonik Fernando, potem ko je izvedel za mučeništvo petih manjših bratov, ki so bili 16. januarja v Maroku umorjeni zaradi krščanske vere, odločil za preobrat v svojem življenju. Zapustil je svojo deželo in se odpravil na pot, simbol lastne duhovne poti spreobrnjenja. Najprej se je napotil v Maroko, odločen, da bo pogumno živel evangelij po sledeh frančiškanskih mučencev, ki so bili tam mučeni. Nato je pristal na Siciliji, po brodolomu na italijanski obali, kakor se dogaja danes mnogim našim bratom in sestram. Z področja Sicilije ga je načrt Božje previdnosti spodbudil k srečanju z likom svetega Frančiška Asiškega po poteh Italije in Francije. Na koncu se je preselil v Padovo, mesto, ki bo vedno na poseben način povezano z njegovim imenom in ki hrani njegovo telo, zapiše sveti oče v pismu ter nadaljuje. Želim, da bi ta pomenljiva obletnica posebej o manjših bratih ter častilcih svetega Antona, ki so razširjeni po vsem svetu, zbudila željo, da bi doživeli enak sveti nemir, ki ga je vodil po cestah sveta, da je z besedo in dejanji pričal o Božji ljubezni. Naj njegov zgled podelitve težav družin, ubogih in revnih, kot tudi njegova gorečnost za resnico in pravičnost, tudi danes navdihuje velikodušno prizadevanje za darovanje sebe, v znamenju bratstva. Mislim predvsem na mlade. Naj bo ta starodavni svetnik, ki pa je tako sodoben in genialen v svojih intuicijah, za nove generacije zgled, kateremu slediti, da bi pot vsakogar postala rodovitna. Ob koncu pisma sveti oče zapiše, da se duhovno pridružuje tistim, ki se bodo udeležili različnih pobud, ki bodo organizirane z namenom, da bi to Antonovo 800-letnico živeli v molitvi in dejavni ljubezni. Vsem želi, da bi mogli svetim Antonom ponoviti: vidim mojega gospoda. Potrebno je videti gospoda v obličju vsakega brata in sestre. Podariti vsem tolažbo, upanje in možnost za srečanje z Božjo besedo, v katero je potrebno zasidrati svoje življenje, podari sveti oče. Svoje sporočilo zaključi s prošnjo za molitev zase ter z apostolskim blagoslovom družini manjših bratov ter tistim, ki se navdihujejo pri duhovnosti svetega Antona Padovanskega. Sicer pa so preteklo soboto patri minoriti Severne Italije predstavili projekt Anton 2022, s katerim bodo obeležili tri obletnice povezane z življenjem svetega Antona. Poleg njegove poklicanosti k frančiškanom je to še brodolom v Italiji ter prvo srečanje s svetim Frančiškom. Gre za pot, ki bo potekala od januarja do decembra prihodnje leto, preko nje pa bodo prepotovali celotno Italijo. Kot je povedal pater Paolo Floreta, koordinator pobude, bodo januarja pot začeli na Siciliji, kjer naj bi se po izročilu Antoni skrcal. Preko Kalabrije, Bazilikate, Kampanije, Lacija in Umbrije nameravajo prispeti v Asizi 30. maja, natanko 800 let po prvem objemu med svetim Frančiškom in svetim Antonom. Pot, ki jih bo zatem še naprej vodila po sledeh svetega Antona, bodo sklenili novembra v Padovi.
Ameriški predsednik Donald Trump je v torek 2. junija skupaj s svojo ženo Melanijo obiskal svetišče svetega Janeza Pavla II. V Washingtonu. Po predsednikovem obisku so v svetišču podali izjavo za javnost. Mnogi so danes izvedeli za obisk predsednika Trumpa v nacionalnem svetišču svetega Janeza Pavla II. To je izjava samega svetišča. Bela hiša je ta obisk načrtovala kot dogodek, na katerem naj bi predsednik podpisal izvršni ukaz o verski svobodi na mednarodnem nivoju. To ima pravi pomen, če upoštevamo, da je bil sveti Janez Pavel II. Vsem svojem pontifikatu neumorni zagovornik verske svobode. Mednarodna verska svoboda je deležna široke dvostranske podpore, vključno s soglasnim objavljanjem zakonodaje o obrambo preganjenih kristjanov in verskih manjšin po vsem svetu. Svetišče sprejema vse, ki želijo priti, moliti in spoznati zapuščino svetega Janeza Pavla II.
Med 8. junijem in 8. avgustom bo na digitalni platformi CharityStars.com potekala dobrodelna dražba, katere izkupiček bo v celoti namenjen zdravstvenim delavcem bolnišnice Papež Janez 23. v Bergamu ter fundaciji Zdravstveni dom v Breši. Svojimi darovi bo na njej poleg priznanih športnikov sodeloval tudi papež Frančišek. Kot smo poročali, se je sveti oče pred dvema tednoma po sredini splošni audienci v knjižnici Apostolske palače srečal s predstavniki udeležencev mednarodnega atletskega mitinga We Run Together Simul Curebant oziroma Tečemo skupaj, ki bi moral potekati 21. maja, vendar je bil zaradi pandemije odpovedan. Organizacijo prireditve je sicer prevzela Vatikanska atletska zveza v sodelovanju s športno skupino finančne policije Rumeni plameni, z dvoriščem za pogane ter z italijansko atletsko zvezo Lacija. Ob omenjenem dogodku naj bi potekala tudi dobrodelna dražba, ki pa so jo ponovem zaradi razmer prestavili na digitalno platformo. Kot je v intervjuju za Vatikan News povedal kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta za kulturo, so predmete za njo prispevali nekateri športniki, med njimi tudi večkratni dobitniki olimpijskih odličij ter športne organizacije. Na razpolago so dali svojo športno opremo ali drese, s katerimi so nastopili na olimpijskih igrah, nekateri pa so pripravljeni z dobitnikom nagrade tudi večerjati. Poleg športnikov je več darov prispeval tudi papež Frančišek, tako da so se organizatorji odločili, da bo vsak teden na dražbi en predmet iz njegove zbirke. Med njimi je kolo v barvah vatikanske in argentinske zastave, ki mu ga je podaril svetovni kolesarski prvak Peter Sagan. Kardinal Ravasi je spregovoril tudi o srečanju svetega očeta s predstavniki udeležencev mitinga pred dvema tednoma. Šlo je za posebno intenzivno srečanje. Tudi zato, ker ga je skoraj v zadnjem trenutku organiziral sam papež. Za to audienco ga namreč nisem prosil. Prosil sem ga za srečanje ob športnem dogodku, ki naj bi potekal 20. in 21. maja, ko bi morali olimpijci tekmovati skupaj s paraolimpijskimi atleti, športniki z motnjami v duševnem razvoju, z begunci, migranti ter zaporniki. Takrat naj bi prišlo več 100 ljudi, tako da si nisem niti predstavljal, da bi sveti oče v audienco tokrat sprejel majhno skupino njihovih predstavnikov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.